Keixo eta ongi etorri alegialdeko 11etakoa saioran gaurkoan ikastegietan eta mezketan izango gara. Maite Eizmendi, joga irakasle ikastegietarrari egindako elkarrezketa entzungo dugu batetik eta Josu Artola motogidari amezketarrari egindakoa bestetik. Horrez gain bihar Alegiako gaztetxean egongo diren bi musika talderen abestiak entzuteko aukera izango dugu. Maite Eizmendi joga irakasle ikastegitarrak, joga saioa, audiogida argitara mandu, euskaraz eta gazteleraz. Durangoko azokan aurkeztuko du, autoekoizleen txokoan, abenduaren 9an, berarekin hitz egin dugu, argitalpen horri buruz. Maite Eizmendi, kaixo, egunon?
Egunon, kaixo.
Joga saioa, izeneko CDA atera duzu, edo zehazkia esan da audio gida, ez? Nola sortu zen proiektu hau?
Ba, begira, honen sorrera izan zen, nik jogako klaseak ematen ditut, eta ikasleak eskatuta. Ba, ikasle askok esaten zidan, behin da berriz, nahiko zutela, gero etxean praktikatzeko, yoga egiteko, olako audio bat, edo pasako nien, eta grabatzeko, eta azkenen, aurten animatu naiz, esan un, egingo dut, eta holaxe sortu da, sorrera bintzat hori izan da. Bai.
Eta nola egiteruatu duzu, esan ez ze parte ditu, edo ze azaltzen da bertan?
Bai, berez da yoga saio edo klase bat, ez? Kompletoa. Eta hemen dauzkeu, euskeraz dago orduta erdiko saioa, eta berdina erderaz, klase berdina. Orduan, lehenengo dago sarreratxo bat, pixka bat yoga egiten azteko oinarrizko gauzatxo batzuk azaltzen, gero bigarren dago yoga saioa bera, daukala barrura begiratzeko atal bat, gero arnazketariketak, eta luzaketak edo posturak, jogako posturak. Eta bukatzeko dago erlajazio luze bat, 20 minutukoa.
Uh-huh.
Bai.
Beraz, nola baite klase batera jungo bagina bezala, ez? Da,
hori da.
Jartzen duzu, ez, audio hori, zede hori jartzen duzu, eta jarraitzen duzu,
bai.
Klase bat bai. Izango bazan bezala, eta zure azalpenak ematen, ez da?
Hori da, da, asmoa da, helburua bintzat gehien bat da hori. Zure kabuz, etxen, yoga klase bat egitea. Eta honek audio honek gidatu egiten du, pausoz pauso, saio osoan zehar, eta egiten dizu erreztu oso praktikoa da. Zedena dakiu, yoga egiten degunak, askotan zure kabuz etxean jartzea zaila izaten da, o kosta egiten da, pixkat. Ez dakit, dudak sartzen die, igual ariketak ez dituzu gogoratzen, edo postura nola egin, eta bueno, hemen, pausoz pauso gidatuta nola dan, honek erreztu egiten du asko praktika. Eta ikaslek esan diate, ja jaso dute CDA, eta oso lagungarria dala, gero etxan egiteko, asko laguntzen du bai.
Eta ze alde egon daiteke, norberak egitea, ez, etxean, bakarrik, edo klase baten egotea, taldean, irakaslea hor, aurrean daukazula, ez, horre, goza batzuk nahiko nabarmena dia, ez, irte zait, zalantza bat daukat, eta ez dio galdetu zedeari, ez?
Hori da, hortan argi, ez. Normalean yoga egiten da taldean, eta, taldeak nolabait, indar bat du. Eta gainera egiten da, norbaitek, dakien norbaitek gidatuta, ez? Irakasle batek gidatuta. Eta noski, hor, dudak badituzu, edo zerbait, okerre egiten badezu, zuzendu egiten da, eta, horrela egiten da normalean. Baina egia da, ba, normalean astean behin edo bitan joaten bazara horrela taldean egitea, ba, gero jogan aurreratu ala, ba, bueno, sortzen zaizu gogoa zure kabuz ere, ez, ba, tartetxo badaukazunean egiteko gehiago. Eta hortarako pentsatuta dago hau. Ja zure kabuz ari zeanean, ba, asten zarenean, ba, igual, konzentrazioa falta zaizu, ba, kosta egiten da, eta orduan, zedearekin oso erresa da. Ja, nola oso gidatuta dagon, ba, ja, eramaten zaitut barrura, barnazketan jarri arreta, eta momentuz momentu, esaten dizu zedeak, zer egin, nun jarri arreta, ez, nula mugitu, eta orduan, ba, bueno, ba, laguntzen du pila bat. Eta horrela zoaz, ez bakarrik, ba, astean behin edo bitan, taldean egitea, joga, baizik gero, ba, zure etxean ere, ba, geixo egiten duzu, edo erlajazio bat egin nahi duzula, eta daukatzu, hortxe 20 minutuko erlajazio bat, ba, momentu puntual batean behar baduzu, ba, ba, egiteko, bai.
Uh-huh. Eta euskaraz, eta gazteleraz atera duzu ez, ez dakit euskarazko horrelako material asko, seguruna ez dala izango, edo ez dakit zurea izan daiteken aurrena, edo besteren, ez dakit, besteren baten berririk baduzun, edo?
Bai, ba nik ezagutzen dut aurrentzako erlajazio saio bat egin zuen Marina Pintosek, hori ezagutzen dut. Eta besterik ez dut ezagutzen, baina igual egongo da ere, libururen bat edo entzundet, ez dut ezagutzen, baina entzundet, ikasle batek komentatu zidalako, libururen bat ere euskeraz baote zegoen umentzako, aurrentzako, ze orain badakizu, bueno, hasi dira eskoletan eta horrela yoga saioak egiten, umekin, eta horrelako zerbait badago, baina oso oso gutxi. Eta hau da, ba, helduentzako uste dut, ustez behintzat, ba, lehenengo saioa, horrela euskeraz egiten dela. Eta egin dut euskeraz, ba, klaseak ere horrela ematen ditu dalako, eta erderaz ere, ba, horre ematen dut, eta, bueno, ba, aukeratu beharrean, hizkuntza batean edo bestean, ba, badiak batean sartu ditu, zede berdinean, MT3 bada, eta orduan hiru ordu tapiko irauten du, hiru ordu eta laur den edo irauten du zedeak. Eta orduan klase bakoitza da ordu eta erdikoa. Gehi, sarrera txori, oinarrizko gauzak kontatzen, ba, oso kompletoa da.
Eta Durangoko azokan, ez? Aurkeztuko duzu ba, lan hau ala ere, matunez, ja eskuragarri badago, baina, bueno, mintzat Durangoko azokan aurkestea ere, ez dakit, ba, beste pauso bat bada, edo, bueno, nola zergatikan egingo duzu hori?
Begira, hau izan zen, esan dizuten bezala sortu zen, ba, ikaslek eskatuta, eta lehenengo egin ditun kopia gutxi batzuk, ba, ikaslei banatzeko, eta nere asmoa zen, ba, hortxe gelditzea. Baina ikasleen iritzia izan zen, jo, hain lagungarria zela, eta zabaltzea zegola, eta, bueno, ba, horrela poliki-poliki junda gauza, ba, jarri nula, ba, leku batzutan salgai, eta, ba, feedbacka oso ona izan da, eta orduan azkenean, ba, pentsatuz, ba, euskeraz eginda dagoen, ba, zerbait dela, ba, Durangoko azokara animatu nintzen. Eta horrela, izan da gauza poliki-poliki, hasiera nik ez nun inungo asmorik hau zabaltzeko. Baina, bueno, ba, ikusten da gustatzen ari dala, eta ba, adibidez daukat ere bloga, eta blogean hor dago salgai, bueno, formatu digitalean. Uh-huh. Eta hor ere, ba, eskaerak egiten dizkiate, eta, bueno, ba, beste jogako irakasle batzuk ere, ba, ikusteko euskera nola erabiltzen deten jogan, ze hau ere berria da, euskeraz. Joga mundua bastante erdalduna da, eta, bueno, orain arte horrela egindalako, eh? Eta, bueno, ba euskeratzen ari gera, poliki-poliki, eta horrela iritsi da, ba, Durangoko azokara, euskeraren ideia horrekin, eta nik eskaera egin nuen, eta hemen, ba, esan ziaten baietz. Ba, aurrera honekin, gainera nago autoekoizleen plazan, nik autoekoiztu detelako. Eta, bueno, Durangoak azokan egingo eta aurkezpena igandean, abenduak 9, goizeko 11:00, areto nagusian.
Uh-huh.
Bai.
Eta hor, aurkezpena, ez dakit, diskuruan klasen bat emango duzun, edo ez...
Bueno...
tarteite bat
bai. Edo. Bueno, klase osoa ez noski, ordu erdiko aurkezpena bada, orduan, ba, justu emango du denbora, ba, ematen duena, ez? Ba, praktika txiki bat, bai, egingo dugu, eh? CD-a jarriko dut, eta CD-a entzunez, ba, egingo dituku, ba, arnazketa batzuk, gero, bueno... ba, pixkat barrura begiratu eta luzaketatxo batzu, baina horrela aulkian egin daitekena eroso, eh? Ola, zerbait erresa, eta noski gero CD-a, ba, CD-aren berri emango dut, ez? Hori da, pixka bat ezagutzera ematea, eta bai, polita izango da.
Eta nola eskuratu daiteke esan duzu ez, adibidez blogaren bitartez edo, baina bueno, nola izena du zure blogak edo nola aurkitu daiteke?
Vale, blogaren izena da mantra yoga donostia blogspot.com. Eta, bueno, hemen jartzen dunez, ez? Dago CD-an hartzea edo formatu digitalean. Orduan, digitalean, besterik gabe, nere elbidera korreo elektronikora bidali, da maiteizmendi@abildua.gmail.com, eta bestela CD-a, ba, dago hainbat puntutan, ba, yoga eskola batzutan, gero Zestoako yoga eskolan ere badago, dala irakasle izateko eskola, zestoan dagoena, eta gero ba prestejuan edo denda batean hemen Donostian, Irunen ere badago, ba hola, lekutxo batzutan, blogean azaltzen da nun dagoen salgai eta 12 eurotan.
Hori da. Datu guztiek, ez?
Bai, bueno, ja jakiteko.
Hori da. Eta bueno, zu zeu nola hasi zinean, ez? Yoga praktikatzen, nola iritsi zinean mundu horretara?
Ba, begira, ba, ni hasi nintzen, bueno, irakaskuntzan, DDH-en klaseak ematen, bigarrengo hezkuntzan, eta hor hasi bezain pronto, hasi nintzen, ba, yogara juten, ez? Ba, ondo etortze zitzaian, ba, lasaitzeko, eta horrela, eta ez nun utzi gehiago. Ja hasi nintzen egiten, gustatu zitzaidan pila bat, eta gero ba hori izan zan, ezakit, 1988 edo hasiko nintzen, uste dut. Eta gero 2004 egin nun ja ikasi, yoga irakasle izateko, eta hasi nintzen ja ikasegietan bertan, nere herrin, hasi nintzen klaseak ematen. Eta, bueno, apuntatu zen jende pila bat, eta hor herriko jendea, ez? Ba, bueno, familia, lagunak, denetik. Eta orduan egiten nun, DDH-en klaseak eman, eta jogako klase batzuk, eta horrela. Eta poliki-poliki hasi zen jogako klaseak irabazten, eta ja ordu gehiago hartu nun, ba, jornada pixka bat jetxin nun, beste irakaskuntzan, eta horrela, bakoitzean yoga gehiago, eta azkenean, ba, gaur egun ja yogako klasak ematen ditu, ja azkeneko 10 urtetan, ba, ontara, hau egiten dut, yogako klasak eman, gehien banago Donostiko kulturetxetan, eta gero beste zentru pare batean.
Baitare Donostian edo inguru hortan?
Bai, Donostia eta Irun. Bai, bai, ni berez orain Hondarribin bizi naiz, eta, bueno, ba, ondo belitzen zait hau.
Eta asko aldatu da, azkenengo, maztakit, ba, irakasle zarenetik, ba, klaseak emateko modua, ez dakit modua, baina, bueno, euskerarekin nahi ginala, ba, ez dakit, igual euskeraz klaseak emateko aukera gehiago, adibidez, edo zerbait aldatu da?
Azkeneko urtetan?
Gehiago zabaldu dan, bera, yoga, ez, ba, ikasle gehiago dauden, edo, bueno, urtearen arabera izaten dan, edo...
Ba, begira, yoga, bueno, pentsa, horrela, igual azkeneko 10 urtetan ez dakita aldea handia dagoen, baina azken hogeita mar urte hartu baituzu edo, hor bai ja oso oso nabaria da, baina oso, ba, jende gehiok egiten dula, ez? Gainera normaldu eginda, oza, normalizatu edo, lehen igual jende bereziak egiten zuen yoga, gerturatzen zen, gauza arraroa zen, ekialdetik zetorren zerbait, indiatik, eta oso gauza arraroa zen, baina ba, gaur egun ja, ba, normalizatuta dago, begira, kulturetxetan ari gara ematen, polideportibotan, leku guztitan, eta gainera medikuek eta ba, oso osasungarria dalako gomendatzen dute. Neri etortzen zait, jende asko, bai, medikuak esan dit, komeni zaitela ariketa egitea eta usua beha dala, eta ondo datorrela, eta bai, argi eta garbi. Ari da zabaltzen, ba, onuragarria dalako, eta gaurko gizarte hontan, dagoen estresarekin, eta denak presaka gabiltzela, ez dakit nora goazen hain azkar, ba, jogak laguntzen du asko lasaitzen, pila bat laguntzen du. Lasaitzen, eta gero osasuntxoago egoten, eta bai.
Eta ze azkenik ez dakit animatuko zinean definizio bat ematera, ze joga pentsatzen dut esplikatzeko, azaltzeko, ba hori, azkenean urtetako kontua izaleikela, ez azkenean, ez? Baina bai, bai. Pixkatzer, ez, ba, bueno, nik usten dut orokorrean ezagutzen dela zerbait, baina igual definizio batez emateko pixkat ze esango zenuke dela joga.
Bueno, ba, gauza da maila desberdinak daudela, ez? Jogara gerturatzen gea hasieran ba fizikoki, ba osasunaren bila edo emozionalki eta burua ere ba lasaitzeko eta horrela, baino badu bere alde espirituala ere eta hor ja sartzen da ba hori, ba sakontzeko gogoa daukanak, ez? Normalean joga egiten du jende asko, pila batek, baina oso ba hori fizikoki, ez? Oso fizikoan osasuna bilatzen. Eta ja, sartzen bazara gehiago, ba, yoga da mundu bat. Berez da autoezagutza, konstienteki zure burua ezagutzea. Eta, klaro, hau da, ba, bizitza osoa daukagu, ba, hau egiteko. Bizitza osoa edo instantau, ez?
Erki, ba, Maite Izmendi, eskarrik asko, ataria irratian izateatik, eta ea zen moduz, dijoan ba, ez, atera duzun proiektu hau, nola dijoan zabaltzen, ez?
Bai, bai, eskarrik asko zuei, deitzagatik eta zabaltzen laguntzagatik.
Eta orain musika pixka bat entzungo dugu, bihar Alegiako gaztetxean, 31. urteurreneko ekitaldien barruan, bi musika talde izango dira, Revolta Permanent eta Bourbon Kings. Bada, Revolta Permanent taldearen K1080 abestia entzungo dugu segidan.
Gauza hartu, lokartu, amaitu da dena. Azkena, azken bezarkada, azken ametsa, azken gezur azkena. Amaitu da dena, mingo zaitzara hemen, min ematen zen, ona galtzen, nazia nintzen behin. Zutunik mantendu ninduen, pozoiak hiltzen, amiltzen, beldurtzen, usiltzen. Baina zerratu, ez dut ahaztu, pozoia maite dut zainetatik endu. Behar nuelako, aurrera jarraitzeko. Droga sale baten legez beste bat bilatzen diardu, eta noiz arte! Batu!
Josu Artola amezketarra motoen munduan aritzen da, enduro extreme modalitatean, hainbat probatan parte hartu du aurten, lesio batengatik gelditu behar izan duen arte. Berarekin hitz egin dugu lesioaren eta bere denboraldiaren inguruan. Josu Artola, kexo, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, gaur egun lesionatuta zaude, edo bintzat, bueno, argazkitan da, horrela ikusi zaitugu, ez, muletakin eta, orain dara gutxi omenaldia egin zizutenean, ez dakit, gaur egun nola zauden, oraindik lesionatuta, edo nola, ze goratan zaude?
Bai, ala, bai, lesionatuta nau, eta gaur, bueno, lesioekin ja sei aste da mazkit, azkenengo karrera Palentzin hartu nun mine karreran, eta xe, behatz lodi eusin nun, goran, behatz azten nalegun, eta xe, lekzioa zei azte eskaiola gine ama ditut, gaur kendu die eskaiola, eta ba, guain esan die hanka boiatzen azteko, eta xe, guain hasi horko dugu, pixkanaka oinez, eta nik uste aurten gortea ia, abaituta tema barko dela moto asunto mitzat.
Oida, ez galdetu behar nizun, ez dakit denboraldiak nola izaten dian, zure, ba, zure kirolean, ez? Ez dakit urte naturalean izaten dian, edo nola?
Bai, gehien bat urte oson zehar banauta daude karrerak, hasi otsaietik hasita normalen, eta azaro arte dela, eta bai, lekzioa urrin izan nun, así que galdu ditut karrera batzuk, bi karrera importante xamar, baino, bueno, ez da, temporada bentsat gehien aginda, eta elburu, ozea, karrera nagusinak korrituta.
Esaten dezuna, orduan, no, ja, demoraldia, aurtengo bintzat, jazta ez, baztertuta utzi behar, derrigorrez, edo?
Bai, bai, beharko, beharko. Eta entrenamentuk bai nik uste, aurtengoz, ezingo etela hasi, aber urte hasi iratik azteko mugu duketen. Eta, hola.
Ematen unez ez dizula kenduik, ez? Gogoik bintzat aurrea segitzeko, igual ez da lelego lesioare izaten dezuna, ez?
Bueno, behatzi urte damazkit korritzen eta bigarrengo lexioa detau. Azita laizzer izan un lexio ikaundina, flemurra atean nunka eratik. Eta orduan bastante denboen barri izan nun geldik. Bain, eta denboraldi luze bat ez suerte ondi izan dut, eta goain berriz, ba, toko zait, behatza ustea. Naiz eta botakin ondo protegituta emate den, ba, hausinun, eta ez ez. Baina baino goa ondigo kin nablo estet moton azteko berri.
Eta lesionatu aurretik nola izan da demoraldia, ortengo demoraldia?
Ba, esan leike aspaldiko, bueno, ez dakit aspaldiko, baina bai estremo adelia den asina izenetik urteik honetako izan dela. Bai tare serion hartu den urtea, izan bastante mutxugea karrera korritzea. Italitik hasi ginen urte hasieran, gero Portugalen izan geha bi karrera, Frantzien baita, gero aspaldiko urteetatik neuken korritu nahi, Rumaniako Romaniak zute ditzen dan proba, hau bosteunetako proba da, eta, ba, hoxe, azkenen karrera asko korritu dugu, entrenamentu asko, eta bai, aurten urtea ondo junda. Gordexola karreran baita podio bintxoko aukera izanun. Hoi hemen inguruko pilotontzat karrera oso importantea eta politia da. Eta bai, helburu ondik lortu jut aurten.
Eta, ez dakit, proba horietan da, esan dezu ez, Gordexolan podioa egitea lortu zenula. Ez dakit, hirugarren postua edo...
Bai, hirugarren. Bai, hirugarren posteitea lortu nun. Esan lehike aurrenengo bi postutan gehiatu zienak bat behintzat hortik bizia, eta besteare bai, nik uste ez du lalan egiten, eta hoik ja horta dedikatzei, entrenau eta karrera korritzea, eta hoin atzitik gelditzea, ahondi behan ezat.
Eta beste proba komentatu dituzuna, hor bueno, beste herrialde batzutan da parte hartu duzun horietan, ez dakiz ze maitza lortu dituzu?
Bai, ba lortu non Portugalen bi karreratan baita podiumen egotea, baten bigarren, beste hirugarren. Rumania nea metxetako karrera zala izan dala guain arte, lortu non bigarrengo kategorin, dala expert kategoria. Ba, hirugarren gelditzea, eta nik uste karrerik importantenako izan die. Gio egon die gehiago, baina importantzik gehiena ematen dieten nago intzatuik.
Eta, bueno, esango dugu ez, zure oin lehiatzen aizaren modalitatea nola izateko, enduro extreme dala ez, nola izaten da, esanet, komentatu dituzu, hainbat lasterketa, baina ez dakit geroz egiten da liga moduko bat, edo, ba, ez dakit MotoGP nola bai izaten da bezala ez, horre izaten diala ez, ba, puntok lortu eta gero sailkapen bat, edo bestera batea izaten da.
Ez, azkenen, bueno, gorin arte ibiligea gehien bat enduro modalia den, baina ikusita enduro modalia dea egit geiste nahi dela, edo ez dakit, ez guk ez dauku bintzat ez da entrenatzeko leku ondik, porque hau velozidadekin bastante lotuta dau, eta zirkuitotan ibiltzea komenigarria entrenatzeko, eta guk alde hortatik ez dauku hemen aukeraik. Eta seginen estren modalia den ibiltzen, hau da enduro eta trialan arteko zeo zer, da mendin zer jartzei errekorrido markauta, eta bide txurrak, arkaitzek, errekak, eta da zaitasun desenteko errekorridok. velozia egin ez dauden beste lotuta, baino bai teknikaldetik. Eta horretik esate trialan zer ikusi eukela. Eta hor gabiltz guen.
Eta orduan, eta gero sailkapen bat edo izaten dezue, probatan parte hartuta, ez dakit oroko sailkapen.
Tristea, baina hemen ez Euskadi, ez Espaini maian, estren modalidaden ez da oraindik kampeonatu egin, eta oen da biztea ber kampeonaton bat antolatze duen, baina median mente aldetik eta problema gaude baita, beti zaitasune jartzeko karrera antolatzeko garaien eta aber aurten konsegitze duen txapelketa batik ja. Zein guain arte izan dien karrerak izan die karrera sueltok zanleike eta ez dara kampeonatu batean.
Eta gero juten zean esan dezuna ez, Portugalera edo Errumaniara edo hori ere karrera suelto dia, oda zuk parte hartzen duzu hor, eta hor gertatzen dana, hor gelditzen da, ez da, gero sailkapen orokor bat, edo horrelako konturik izan
da. Hoi da, Portugalen adibidez bai itela txapelketa, bertan sei karrera eola itetxue, eta txapelketa bat itetxue, eta karrera horitako bi korritu ditugu, eta egizan txapelketa oso politxe antolatu, eta jende aldetik baita, emaitza oso ona izan du. Jende kopuru handie eta hoi ikusita, aurten bai Espaini mailan aber antolatzen den zerbait. Gugokin gaude eta.
eta beraz esan dezuna ez, orain arteko aurtengo denboraldia emaitza aldetikan eta ba ez dakit zuretzako edo gustoena gelditu zarena edo urterik garrantzitsuena, ez? Nola izateko edo.
Bai, esan lehi, behintzat guain estren modalidade behidauta, bai. 2015 garren urtea oso ona izan nun baita. Enduro eta cross country modalitatetan ibili nintzen. Espaini mailan eta Euskadi mailan, eta Espaini mailan cross countryn lehenbiziko behatzea lortu nun. Eta enduro mailan bigarrengo kategorin bigarren postun. Eta urte ona izan zen baita, baina oain egi esan estren modalizen guztua ona bil, eta aparte, ba, ikusita zen maia daun, ba, emaitza oso ona lortuta.
Eta ez dago, ez da, Europako txapelketarik edo?
Europan bai itiala txapelketa bat, bai, adibidez, Rumaniako karrera eta Portugalgo bat baita txapelketa hortan sartuta zeden. Bai. Baina txapelketa hori osoa korritzea zinezko zaiguri.
Dirutza.
dirutza ondia kostatzea, da aurten Rumania eta beste pareat korritzekin gusto geugea. Izan aurten diru launtza pixkat lortu genuen, eta horri esker konsegitu dugu, ba, karrera horiek korritzea, eta emaitza ona lortzea.
Hoi da, ze, bueno, lehen ere aipatu duzu, ez, ba, gorde xolakoan, zure aurretik gelditu zirenak, eta, ba, nolabait, bueno, hortik bizi direla, ez, kirolari profesionalak direla, ez, azken hori izan nahi du profesionala, ez, ez, igual, askotan, ona edo txarra edo, bueno, hortik bizi dala, ez, hori dala bere
ogibidea.
Zure kasuan ez da horrela?
Ez, ne kasun kalde eroite dela na, eta gero aparte baserrin bizi naiz eta hemen beti dauz eo zeiteko eta boi lanetiatea errelegota lanaite lanetiatea baserrin inberdan nahi eta tarte bat hartzen baldin badet entrenau eta hola, baino, azkenen beti denbola lapurtzen beste lekutatik eta entrenatzeko ba, zait.
Eta ala ere, bueno, babeslen bat edo ordun badaukazu, ez? Pixeat laguntzeko ba, gastuetan edo.
Bai, aurten baino gehiago lortu deu. Bueno, guain esan lehik bi pilotu gabiltzela hor gehien bat, aurten behintzat karrera importanten eta juteko bi pilotu juntaukea, Tolosaldeko Alberto Aramburu. Nekin hasi izan entrenatzen, oain dela pare bat urte, eta biok alkarrasko launtzen egea, bai entrenamentutan eta bai karrera eta juteko, bai diru launtzak lortzeko, eta oso gusto egizan. Gaztea da Alberto, baino ikustea maila hartzen nahi dela, eta gogo izu berri auke, eta segurun hau urrutia iatuko da. Da, orduan, ba, bion arten konsegitu jeu diru launtzak, bai Climax Big, Ezenarro, Ugarte Motor, eta geho behi gehi hori badizide, guain ez denako batzen, baina bai.
Bai. Da, bai, azkenean beharrezkoa dela, ez? Bai, 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 bai. Laguntza hori.
No, bai, da, bai, da. Laguntza hori gabe zai zaigu.
Bai, ez, ez, bestela dana poltsikotik jartzea pixka zaila.
Bai, 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 oso, oso.
Bueno, aipatu ez du, ez, ja urte batzuk ere badamatzazu, ez, kirol, ez, bueno, motorraren mundu honetan, ez, ez dakit, zenbat zehazki edo, goa baduzu.
Behatzi urte die hasi nitzela lehenbiziko karrera korritu nula, ordu arte launekin ibiltzen nitzen, mendin, eta gogondo eta gainea aldatzen izan zan, Naparron, aurreneko karrera, eta egizan ez ginen karreran ibiltzeko entrenauta jun, gu azte bururu ateatze ginen launek, mendi buelta bat egin, ondo pasada, eta, bueno, okurri juzteigun karrera horta jutea, eta lortu nun aurreneko postu ikian maian, junior maia zala, eta, joder, ba, pozez gainizka, gehari guztua, eta hoxe, horti aurrea ia piztuzteun karreratako grinoi, eta geroztik, ba, karrera, karrera, eta karrera, hor zibilika.
Bueno, eta esan dezun bezala, galdetu behar nizunez, aurrera begira ere ze asmo, esan dezu ja, berriz ere, izugarrizko gogoa daukazula, ez, berriz ere ja moto baten gainen jartzeko. Ez da egizte asmo daukazun, orduan, lehenbailen jarri, martxan, eta toren urtei begira jarri, edo...
Bai, ala da, esan dut bezala karrerak normalen, otsaien nola aste die, eta espero dut urtea zerako berriz moton gainen jartzea, eta bai, berriz entrenatzen hasteko goz, guain agarranka pixkat indartzeeten, eta aber urrungo urte bida laguntzaien batzuk berrik lortzeien baita, ze urrungo urteako hori baduko asmoa karrera importante batzuk horritzeko, horietako bat berri izango dana gutzat en Austrian, ez berro rodeo deitzen dana, eta gero aurten korritutako karrerak hor dauzkeu, nahi ditu dena korritu, ba, hasi Rumaniatik, Portugalen baita aurten txapelketa bat indue, haber hor oitatik zema karrera dauzkeun korritza, eta gero ba, betiko karrerak hemen iten diena Gordexola, eta hemen inguruko karrerak, eta haber, haber. Har ze muzko temporada da zeun.
Eta orain dela gutxi omenaldia izan duzu herrian, amezketan, ez dakit nola bizitu zenuen, ez dakit espero zenuen ere. Omenaldia.
Joder, ba, hau netzako karrera korritzez aparte izan da ikeragarri bat, ez nuen espero bate omenaldi hau. Eta oain nola hanka ieskaio lautan egon, eta hori aspaldin herria jetxi gabe egon, eta ni ez errenteatu gabe antolatu zuen dena, eta kiston sorpresa izan zen, ze berta iatu arte ez nintzen zer kontura hau, kulturretxea sartu, eta kriston jende pilean ere zai, kiston txalo zaparragin hartu zitean, eta egizan oso egun berezi izan zen, hor bideo emanaldi bat antolatuta zeukean, karreratako bideok eta ikusi, eta gero hortik ateratako herriko plazan hogei laguntzen zen motorrakin, eta pasillo bat dintzen motorrakin, motorra denak arrankau, kriston eskandaloa, eta oso poliki izan zen. Geo lagunen nezken aurren, dantza egiteko, dantza egin, da gero zalbide zagardotegia junginen, egun da iruro gehi lagun, afaltzea, kriston ambientea sortu zanan, da, oixe, geho bukatzeko parranda on batekin, egun zolagarria. Eskerrak eman beharra daude, bai herriri eta bai kuadriai, bai motoko launei, holako egun ba, ezte behine jaztuko egun hori, ezte behine jaztuko.
Bueno, horrek ere pentsatzen eta animo pixkate ematen dula, ez? Datorren demoraldei begira.
Bai, pentsatzen bai, ez. Ilusia handik indar hartu nun, eta bai berriz horrek indarra mate, indarra eta poza.
Erki ba, ba Josu Artola, eskerrik asko, ataria irratian izateatik, eta ea ba, lehenbailen osatzen zean, eta datorren demoraldia ez, prestatzen azten zean.
A ber, hoi da asmoa, eskerrik asko zuei.
Eta mezketan jarraituko dugu, kasu honetan deialdi baten berri emateko, izan ere Inpernu Erreka, Larrondo eta Ondarreko langara doazen bideak garbitzeko auzolanerako deialdia egin baitu Amezketako udalak abenduaren 6 eta 8an goizeko 9etatik ordubiak aldera arte Altungonetik Larrondora eta Ondarreko langara doazen bideak garbitzeko asmoa dutela auzolanean azaldu dute udaletik esan bezala eta bertan egingo diren lanak alde batetik izango da bide horietan eroritako zuhaitzak moztu eta kendu bidea txukun utziz bestetik zabor biliketa baita ere ubidea garbitu eta azkenik ba orokorrean bide garbiketa eta txukunketa. Horretarako komunidad lanerako pres dauden guztiak abenduaren 3an izena ematea udaletxean abenduaren 3rako izena ematea udaletxean 943531899 telefono zenbakian eta bon, egun horretan ere bertan abenduaren 3an ere izena eman daiteke eta ba zertarako nahi da izen emate horiekin ba bi egunetako lanaldia babesteko denboraz asegurua egiteko esaten dute udaletik eta izen ematerakoan telefono zenbakiare ematea komeni dela adierazi dute bestetik abenduaren 4ean gaueko 8:30etan bilera egingo dute kulturetxeko areta nagusian justu ba zereginak eta lanak antolatzeko. Esan bezala, ba auzolan hori abenduaren 6an eta 8an egiteko asma dute Amezketan. Eta hau izan da gaurkoz, alegialdeko amaiketakoa saioa bukatzeko, bihar alegiako gaztetxean, egongo den Bourbon Kings taldearen abesti bat entzungo dugu, una sola oportunidad izenekoa. Datorren astean ez da amaiketakorik izango, beraz hemendik bi asetara izango gara berriro, atari irratian alegialdeko albiste gehiagurekin. Ordura arte, ondo izan.
Esto es Bourbon Kings.
Come on. antes de joder el mundo necesito un solo tiro. Que te cagues encima, no puedas aguantar el llanto, necesito un solo tiro. Mire cómo reaccionas si no tienes la sangre por el mango. Utiliza vaselina. A por el tonto que se queja, luego se inclina. Cree que la mujer debe estar en la cocina. Va por paletos y médicos que siguen viendo un hater. Torturar a un animal. Va por el puto su normal. Que cree que leer soles de frikis, verte de basura lo normal. Necesito un solo tiro con mi revolver, medio del miedo en el cuerpo. Necesito un solo tiro que valores tu vida y dejes de joder el mundo. Necesito un solo tiro que te cagues encima, no puedas aguantar el llanto. Necesito un solo tiro. Veré cómo reaccionas si no tienes la sangre por el.